Vi har nok alle sammen hørt på skolen, tenker jeg, og siden også den historien om keiser Konstantin den store. Han har fortalt til biskop Eusebios, som også var en kirkehistoriker, at natten før et av de store slag han hadde å utkjempe, så ble det vist ham et tegn. Ved dette tegn skal du seire, ble det sagt. Og senere fikk han beskjed, har han selv fortalt, om at han skulle sette korsets tegn på sine soldaters hjelmer og skjold. For, ble det sagt igjen, ved dette tegn skal du seire. Nå er det ikke alle historikere som tror på den historien der. Det skal ikke vi diskutere nå, for det kan være akkurat det samme. Men vi kan ta den setningen til oss alle sammen og tenke på korsets tegn og så si til oss selv og til hverandre: ved dette tegn skal du seire, skal jeg seire. Og om det vil jeg si tre ting her i denne kveldstund. Vi skal for det første seire ved det korsets tegn som sto på Golgata. Og det er det første og det siste og det største av alt. Jesus ble korsfestet og bar der våre synders byrde på sitt legeme opp på treet. Han var det Guds lam som bar verdens synd. Vi har vært samlet i dag om Guds ord her på dette sted, og mange sikkert også andre steder i dag, og vært minnet om det dyrebare evangelium, at Jesus tok våre synder på seg, og ved dette kors skal vi seire. Jeg vil ikke vite noe annet iblant eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet, sier Paulus. Og det sier han ikke uten grunn. For der i Korint så var de begynt å tenke på så mange andre ting. De hadde hørt ordet forkynt av Paulus om Jesu Kristi kors, og de hadde kommet til tro på Jesus som døde for dem. Men så var de begynt å undres på så mange andre ting. De tenkte at Paulus er jo i grunnen en veldig enfoldig mann. Han er ikke filosofisk skolert. Han er ikke riktig på høyde med gresk dannelse og gresk filosofi. Og derfor så må vi se å få en annen orden på disse tingene. Vi må lære å forkynne og appellere til menneskene her i Grekenland, hvor det er så mange lærde folk, på en helt annen måte. Paulus kaller dem til orden. Jeg vil ikke vite noe annet iblant eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er det som er kristendom. Det er merkelig med dette ordet, en kristen og kristendom. Vi lever i en tid da vi har inntrykk av at det kan komme til å bety praktisk talt hva som helst. Om en sier at dette er kristendom, ja, vi vet foreløpig ikke så særlig mye om hva det betyr. Her finnes mennesker som taler om kristendom, men de tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Men er det kristendom? Her finnes mennesker som sier at de er kristne og tror alt sammen, men de tror ikke at Jesus døde for våre synder som det Guds lam som bar Guds vredes dom. De sier de er kristne, men de tror ikke at Jesus oppsto legemlig på den tredje dag. Og sånn kunne du fortsette. Det betyr ikke noe, det, sier de. Det har ikke noe å si for meg, sier de. Og det er jo ytterst merkelig i grunnen, for da er det ikke Bibelens budskap og Bibelens budskap, for det taler om den Jesus som er født av Faderen fra evighet og til like sant menneske født av jomfru Maria. Det er ikke noe annet tegn som vi skal seire ved uten ved korsets tegn. Og det gjelder også når vi tenker på kristendommens fremtid og den store oppgave utover hele jorden. Vi tenker på misjonen, og la oss ikke glemme misjonens store gjerning. Vi skulle vel egentlig aldri være samlet uten å tenke på den. Jesus har sagt, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi makte det? Hva skal vi forkynne? Hva skal vi komme med? Kloke mennesker legger sine hoder i bløt, og konferanser holdes både her og der, om misjonsstrategi og om misjonsmetoder. Og det kan da visst være både godt og vel. Men det må aldri glemmes at vi har ett budskap. Jesus Kristus, Gud og mann, korsfestet for våre synders skyld på Golgata, oppreist til vår rettferdighet på den tredje dag. Ved dette tegn skal du seire. Og vel er det så, som apostelen Paulus hadde erfaret allerede, at dette ordet om korset, det er en dårskap for menneskene. Det er for jøder et anstøt, og for grekere en dårskap. Jøden er der nevnt som representant for det religiøse mennesket. Ordet om korset er en vemmelse for det religiøse. Mennesken har ikke bruk for det. Grekeren er nevnt som representant for det intellektuelle mennesket. Ordet om Jesu død for våre synder på korset høres så meningsløst ut, synes mange av denne verdens kloke. Men det får ikke hjelpe det. Bibelen sier, apostelen bevitner, ved dette tegn skal du seire. Må vi da være villige til og flittige til alltid og peke på Jesu Kristi kors? Han som døde for oss, han er vår rettferdighet og Gud. Det er ikke noe annet vi kan holde opp imot Guds rettferdige vrede og dom enn ham som døde for oss. Og derfor sier han også, apostelen, jeg vil ikke rose meg av noe annet enn av Jesu Kristi kors. Men når jeg har dette emnet, som heter «Ved dette tegn skal du seire», så vil jeg gå videre og peke på at Jesus har talt noe om vårt kors. Vi hørte hva Herren sa, og vi leste det her i Matteus evangelium, kapittel 16. Vil noen komme efter meg, så må han ta sitt kors opp og følge meg. Og i det 10. kapittel, der står det at den som ikke tar sitt kors opp og følger efter meg, han er meg ikke verd. Det må vi også ta med. Ja, for hele kristenlivet skal leves under korsets tegn. Under skyggen av de kors, vår stedfortrederen døde for våre synder. Men korsets tegn skal også bety at vi skal bære korset efter Jesus. Og det skal minne oss om at det å leve som en kristen er å bære korset. Der er en merkelig bok av Søren Kierkegaard, som jeg ofte har nevnt i forsamlingene, og som jeg også denne gang vil sterkt tilråde så mange som kan få tak i den og lese. Den heter Innøvelse i kristendom. Der begynner han med å tale og skrive om dette ordet. Kom til meg, alle i som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile. Og det skildrer han og forkynner han på en så vidunderlig, enkel og inntrengende måte. Og sier at her får du lov til å komme hvordan du er. Og slutter med å si at om du var så skrøpelig at du ikke kunne gå et skritt og ikke kunne komme, så er et sukk nok om de er rettet imot Jesus, for det er også å og komme til ham som ikke støter noen ut. Og så kommer der i denne merkelige bok en blank side. Og så en ny side hvor det står bare ett eneste ord tvers over hele siden. Stansningen står det. Og blar du så spent videre og leser, så står det: hvorfor kommer så ikke alle til Jesus? Når han innbyr så kjærlig, og når han innbyr så inntrengende og sier du må komme, du må komme, og et sukk er nok, så har du kommet til ham. Hvorfor ser vi da likesom et tog av mennesker som løper bort ifra Jesus? Som om han ikke hadde sagt kom hit til meg, men hadde sagt bort fra meg i forbannede. Det skal han si på den store dommens dag til dem som ikke har tatt imot ham. Men ennu sier han kom hit til meg. Og då løper folk i strie strømme bort fra Jesus. Hva kommer det av? Hvorfor kommer ikke alle til ham som innbyr så kjærlig? Svaret er korset. Svaret er korset. Og om jeg nå skulle gå videre og si det på min egen måte. Korset er grunnen. Det at du må komme til Jesus for det første som en fortapt synder og ta imot nåde som nåde. Det er saken. Og det vil vi stolte mennesker ikke gjøre. Det er så forsmedelig å være en fortapt synder som ikke vet seg noe annet til frelse enn det blod som rant på korsets tre. Derfor kommer mange ikke enda han innbyr så inderlig kjærlig. Men det er mer også, det er korset som han legger på, og som vi skal bære. Det liv vi skal leve som kristne skal leves i korsets tegn. Jesus forklarer at det å bære hans kors vil si å fornekte seg selv. Hva betyr det? Jeg har tenkt på det som vi leser i Bibelen og minnes nå i disse påskedager i påskeuken, om Peter som fornektet Jesus. Der kan du se hva det er å fornekte noen. De kom og sa til Peter, du hør med, du er en av hans disipler. Nei, sa Peter, det er jeg slett ikke. Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jo, sier en annen, jeg har sett deg i følge med ham. Du hører Jesus til, du er i følge med Jesus. Jeg kjenner deg. Nei, han vil ikke være med på det. Tredje gang, en sier, jo, du er i følge med Jesus, du er en av dem som følger ham. Da ga han seg til stå og forbanne seg og sverge, jeg kjenner ikke dette mennesket. Det er å fornekte noen. De ville slå ham sammen med Jesus, de ville gjøre hans sak identisk med Jesus sak. Du hører til der. Så sa han, nei, langt ifra. Jeg kjenner ham ikke. Det raker meg ikke. Hvordan det går ham? Det er det samme med meg. Jeg bryr meg ikke det minste om han. Jeg kjenner ham ikke engang. Det er å fornekte noen. Og så sier Jesus, den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, og er villig til å fornekte seg selv, han er meg ikke verd. Og kjære Herre Jesus, må jeg si, når jeg tenker på det, det er svære saker. Da skulle jeg altså måtte si om meg selv, at det er det samme hvordan det går her. Det får gå med Carl Fredrik akkurat som det vil. Jeg kjenner ham ikke, jeg bryr meg ikke om hvordan det går med ham. Kan vi det? Jeg vet ikke noen ting som skulle være vanskeligere enn nettopp det. Men det er hva Jesus sier, det skal du som er en kristen øve deg i. Du skal ta korset opp, du skal fornekte deg selv, du skal være så lite nøye på hvordan det går med deg som Peter var lite nøye med Jesus skjebne i den stund da han fornektet ham. Kan det? Jeg føler meg så liten her jeg står. og skal prøve meg selv overfor de der. For er det noe vi er ømme for, så er det oss selv. Jeg og meg og mitt og ja og ja. Det er som i grammatikken det. Jeg er første person, og du er annen person, og han og hun er tredje person. Men Jesus sier, ta korset opp og følg meg. Ja, her har jeg bittelite å si. Jeg må bare si at sånn har Guds ord talt til meg. Og det dømmer meg og gjør meg så liten og hjelpeløs. Så jeg får bruk for Jesus på nytt og må bare si til ham, Herre Jesus, jeg er deg ikke verd. Får jeg lov til å være din allikevel, og hjelp meg så til å bære korset. Å bære korset vil dessuten si å lyde forsmedelse for Jesus skyld, og det er vel også noe som det trengs at vi taler noe om. Ja, 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 forsmedelse for Jesus skyld. Det står i det 15. kapitlet hos Johannes, og 20. verset, har de forfulgt meg, sier Jesus, så skal de også forfølge eder. Har du tenkt på det? Det er normalt at en kristen får trøbbel fordi han er en kristen. Jeg hørte en som fortalte, det var en som gikk til ham og talte vennlig til ham, og gjorde det nå på en original måte, han syntes han måtte si ham et sannhetens ord og slik, og så kom det vel litt krast, for han sa det at du sa denne kristne venn til sin kristne broder, du sa han, det står noe stygt om deg i Bibelen, sa han. Står noe stygt om meg i Bibelen? Ja, det står ved eder når alle taler vel om eder. Det går ikke for en kristen å være populær i alle kretser. Det går ikke å gli like strømlinjeformet inn i alle sammenhenger. Nei, det går ikke. En kristen kan ikke det. Nei, han kan ikke. Og jeg ville nok gjerne si det som en formaning til oss alle sammen, til unge og til eldre. Ta Jesus med hvorhen du lenges. Og blir du så glad i sin, men hvor din frelser utestenges, der skal du ikke selv gå inn. Jeg vet nok at hva jeg her sier er i strid med den filosofi som nå doseres, ikke minst blant unge kristne i dag. I disse kretser da i et hvert fall. For der får man gjerne høre det at man skal gå sammen med verden alle steder hvor verden går og være der og være kristen. Og så heter det gjerne at saltet, og en kristen skal jo være salt. Saltet skal være i grøten og ikke ligge i et saltkar for seg selv, heter det. Inn i verden. Ja, det er ganske sant når det gjelder grøt. Da er det sant. Men når det gjelder kristne mennesker, er det ikke sant. For det er skrevet, skikk eder ikke like med denne verden. Og da er det dermed sagt at tankegang, sindelag, målestokk, som en måler alle ting på, det skal ikke være verdens målestokk, men det skal være Guds ords målestokk, og det blir du ikke populær på. Jeg skal aldri glemme det jeg sto på menighetsfakultetet og hadde en tekstgjennomgåelse for studentene, og så siterte jeg det ordet i Lukas kapittel 6, ved eder, om alle taler vel om eder. Det var en student nede i flokken, han ble så grepet, han reiste seg opp der i benken, og så ropte han, hvor står det? Ja, han finner det i Lukas 6, hadde åpenbart ikke tenkt på dem. Men det er noe av korset det, vi skal bære forsmedelsen, fordi vi er kristne. Peter legger til noe der som vi ikke bør glemme. Vi skal ikke lide som ugjerningsmenn, sier han, eller som baktalere, eller som folk som blander seg i andre saker, hvis vi får svi for at vi er dårlige kamerater og dårlige kolleger og så videre og så videre, så skal vi ikke unnskylde oss og si at det er korset. Nei, nei, nei. Nei, men lider du som kristen, sier Peter, så skal du ikke skamme deg, men prise Gud for dette navn. Korset, korset, korset. Og det hører det med også da, at man er villig til å bli pekt på. Kristen, leser, pietist, og hva man nå for anledningen velger å bruke for ord og uttrykk. Det har vært sagt mye stygt om Guds barn gjennom tiden. Det er ikke blitt noe bedre til denne dag. Vær villig til å ta forsmedelsen. I gamle Johan Arndt, i den skjønne bok som dessverre ikke leses mer, Den sanne kristendom, der skriver han i annen bok, der står det om toget av korsbærere ned gjennom tidene. Foran går Kristus, sier han, og bærer sitt kors, og bak ham går en fariseer og spotter ham. Og så kommer David, og bak ham går Simeon og kaster støv og søle på ham og forbanner ham. Og bak ham kommer Moses, og da kommer Abirams og Koras bande og snakker stygt om ham. Og så kommer hele den store skare av korsbærere ned gjennom alle tider, og bakers går du og jeg. Gjør vi det? Er vi villige til å ta forsmedelsen som følger med og være en kristen? Ja, ja. La oss ikke bruke sterke ord. Vi har ikke gått gjennom så veldig mye, vi som lever i Norge. Neida, vi har ikke det. Hvis vi ser oss om i verden, så skal vi ikke behøve å se så veldig langt i tankene. Så ser vi steder hvor det går på livet løst å være en kristen og bekjenne Jesu navn. Kristne i katakombene, som vi sier, la oss ikke glemme dem i våre bønner, men la oss selv også være villige til for ramme alvor og tenke på dette. Den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, sier Jesus, han er meg ikke verd. Men jeg har enda en tredje ting å si, og på sett og vis var det det jeg nå ville fram til. Ved dette tegn skal vi seire, ved korsets tegn skal vi seire, sa jeg. Ja, jeg burde kanskje legge til før jeg slipper dette andre punktet mitt, at vi skal seire også under det merket. Skal det? Om det er motstand, om det kan bli sånn at den flokken er liten, som er tro imot sannheten, så skal vi seire allikevel. For ved dette kors skal vi seire. Det er Guds sanne ord. Men her kommer nå altså det tredje som jeg gjerne ville peke på. Noen av de gamle evangeliets forkynnere, de har talt om det ytterligere. Det ytre kors og det indre kors. Det ytre kors, det er det som jeg har talt om nå, nemlig forfølgelse, baktalelse og motstand som en kristen må lide fordi han er en kristen. Det bør oss å inngå i Guds rike under mange trengsler, sier Guds ord. Det er det ytre kors. Det kan være hardt, men ved dette tegn skal du seire. Men vi kommer ut på veldig dypt vann når vi skal forsøke å tale litt grann om det som noen av de gamle lærere kalte for det indre kors. Hva er det? Ja, da tror jeg vi er inne på det som apostelen skriver om i det tredje ordet jeg leste. Alltid bærem det Jesu død med oss i legeme for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Det indre kors er Anfektelsen. Anfektelsen, ja. Jeg har hatt det lenge sånn nå at jeg synes jeg må tale om anfektelsen. Vi hører så lite om det. Den gamle oppbyggelseslitteratur, Luther og våre evangeliske fedre hadde mye å si om anfektelsen. Nå hører vi ikke noe om det. Er det ikke noen som er anfektet lenger? Å jo, det er så mange. Jeg tror ikke det er noen som slipper ganske utenom. Det går så mange kristne i all stillhet med en nød og klage i sitt hjerte. De kjenner ikke og forstår ikke sin egen tilstand og kan ikke sette noen navn på den. For de har hørt så lite om dem. Og så er det i mange tilfeller anfektelsen. Forklaring ligger i grunnen i selve ordet. Det er noe som fekter imot deg, noe som strider imot deg. Du er kommet inn i en passasje så trang, så du synes ikke du kommer fram. For det er så mye som reiser seg imot deg og kjemper imot deg. Guds hellige lov reiser seg imot deg og anklager deg og sier du er en synder. Hva slags kristen er du? Du har vært en kristen i så mange år. Hva frukt har du båret? Hva tror du kan tillate deg? Hva tanker er det du går med? Hva lyst? Hvor forferdelig. Nå tenker bare på en predikant, stakker. Det var en som sa det her, at en predikant, han kan være verdens lykkeligste og verdens ulykkeligste menneske. Ja, på en måte er det sant. En predikant, det er så gildt å få lov å forkynne Guds ord. Det er så stort å få peke på Jesus. Det er så skjønt når folk vil lytte, og så godt når de merker at de tar imot ordet. Det er så godt å få lov å være en predikant. Det kan være så tungt. For hva er det ikke man møter av motstand? Og hva er det ikke for en kamp i ens eget indre? Motivene. Man ville så gjerne ha ros. En vil så gjerne høre at det var veldig bra. En vil så gjerne se folk, og jo flere jo heller. Og ja, tenke seg hva tanker som kan gå gjennom hodet og hjertet hos en stakkars predikant. Og så blir man så forferdet efterpå. Nå kommer Guds ord og sier, hva slags vitne er du? Hva slags predikant er du egentlig? Tenker du på Jesu ære, eller er det bare deg selv? Og så kan det bli så tungt i lønnkammeret, og så anfektes en så veldig, og så mister en like sånn frimodigheten og vet hverken ut eller inn. Kjenner du noe til det? Du har nok ditt du, og om du er en kristen. Og så kommer djevelen selv og taler til deg og visker til deg. Og så sier han, jaså, tror du fremdeles at du er en kristen? Tror du at du skal få slippe fram? Nei, de vil ikke ha sånne hyklere i himmelen som det du er. Du kan gi det opp, sier han. Det går aldri i verden. Og din egen samvittighet vitner helst med både loven og djevelen. Og så kan det bli så tungt og vanskelig å være en kristen. Man forstår kanskje best anfektelsen hvis man sammenligner det med fristelse. Det er forskjell på det, enda det kan opptre samtidig, i høy grad samtidig, men det er forskjell. Fristelsen, hva er det? I fristelsens stund så kommer sataniske krefter og vil få deg til å tro at det er noe som er bedre enn å gjøre Guds vilje. Det er noe som er bedre enn å tro på Jesus. Det vil lokke deg som slangen lokket Eva til å se på den forbudne frukt, hvor skjønn den var. Hvor velsmakende den sikkert var. Fristelsen vil vende deg bort fra Jesus, bort fra Guds vilje, og vil få deg til å glemme hans vilje. Ja, ja, ja. Så du får lyst på noe annet som i øyeblikket synes å være bedre. Eller fristelsen går ut på at det kan forenes med å være en kristen, kanskje, og ikke ta det så veldig nøye. Og det er jo i virkeligheten ikke noe annet enn det samme. Du lytter til fristeren som vil vende blikket bort ifra den enfoldige troskap mot Kristus og livet i Gud i Jesu følge. Fristelsen vender deg den andre veien. Men anfektelsen, hva er det? Ja, da er det helt annerledes. Da er kristentroen så dyrebar for deg. Da er det å få lov å tenke at jeg er en kristen, det er så veldig stort. Men det er noe som kommer og vil ta det fra deg. Det er anfektelsens forferdelige nød. At det som jeg dypest sett så inderlig vil ha, for når alt kommer til alt, så sier jeg jo som Peter, hvem skal jeg gå til? Du har det evige livs ord. Men djevelen kommer og sier, du er ingen kristen. Guds lov sier, du er ingen kristen. Samvittigheten sier, ak ja, jeg er ingen kristen. Og en begynner å undres på om en har gjort den utilgivelige synd. Da er det hardt. Vet du noe som kan hjelpe deg da? Det finnes et merkelig brev av Luther, som han skrev i 1522 tidlig på vinteren, efter julsvinteren. Det var kommet noen karer til Wittenberg, Treb, karer som hadde sånt et merkelig ord å fortelle. Det var en seirende kristendom de var så ovenpå, så det var svære saker. Og selv om Emil Langton, han ble revet så veldig med i dette her, så han skrev til Luther og han skrev til kurfyrsten og sa de er så hellige, og de sier at de har vært rykket like til den tredje himmel og hørt usigelige ord. Og svarer Luther tilbake, ja, så sier de det. Har de også et ord å si om anfektelsen? Har de også erfaret hva det vil si når vannene går ikke til sjelen, som det står i en av Davids salmer? Kan de hjelpe en fattig stakkar som holder på å gi opp troen fordi han føler seg så elendig? Kan de det? Hvis ikke, så kan du ha dem. Det er selve merket på en kristen. Om han kjenner anfektelsen, om han vet veien til hjelp i denne nød, korsets, det indre korsets forferdelige nød. Hva er det? Det er ikke noe annet enn å holde seg til Jesus. Det er ikke noe annet enn å holde seg til det tørre ord. Det er ikke noe annet enn å si til djevelen, gikk fra meg. Og når han kommer og vil legge på deg de tunge tankene som et blylokk, så skal du bare si til ham, som også Luther sier i den store Galaterbrevskommentaren, nei, Satan, prøv å ta det litt rolig nå, og ikke ras så felt. Prøv å ta det litt rolig, jeg kjenner en som heter Jesus. Han er Guds sønn, han er død for meg, han holder jeg meg til. Kjenner du det? Og så er det enda en ting her som det er forferdelig vanskelig å tale om. Og det er den ting at vi på sett og vis har vårt alle sammen. Vi har vært vårt ytre kors. Ja, det har vi. Vi har vært vårt ytre kors. Noen så, noen så. Noen har vanskelige arbeidskamerater, noen har det vanskelig hjemme. Noen har det sånn at ektefellen er ikke en kristen og gjør vanskeligheter mer eller mindre aktivt eller passivt. Noen har det sånn, og noen har det sånn. Ytre kors og motan. Men der er også forskjell på det indre kors. Det kan være noe ved ditt livs opplevelser som er så tungt for deg. Det kan være noe i forhold til et annet menneske. Det kan være dette at livet byr deg så mye motgang, synes du. Det kan være alle de uløste spørsmålene og all nøden, vonden, elendigheten, så du roper om natten og sier, kjære Gud, hvorfor skal jeg ha det så vanskelig bestandig? Hva er det for noe? Er det indre kors? Det er den nød som Gud i sin nåde og visdom tillater en stakker som deg og meg å komme opp i. Hvorfor det? Ja, hvorfor skal man på et kors? Fordi man skal dø. En skal dø på et kors. Det gamle mennesket skal druknes med daglig anger og bot, sier katekismen vår. Korsfestet for at det gamle, det skal dø. Overgivet til døden. Og så skal det nye mennesket leve hver eneste dag av nåden alene, av nåden alene. Men du, ved dette tegn skal du seire. Ved korsets tegn skal du seire. Og seieren i kristenlivet er skrevet i form av et kors. Det er merkelig å lese i Paulus' første brev til korintierne, når han skriver til menigheten der, de var blitt sovenpå. Å, de hadde alle nådegaver. De var så åndelige, og de var så seirende, og det var så storartet, og det var ikke måte på. Og så skriver Paulus og advarer dem, og du kan lese det i det fjerde kapittelet i første korintierbrev. Hvem gir vel deg fortrinn, sier han. Hva har du som du ikke har fått? Og om du har fått det, hvorfor roser du deg da av det som om du ikke hadde fått det? Og så kommer de merkelige ord. Dere er alt blitt mette, dere, sier han. Dere er alt blitt rike, dere, sier han. Ja, dere er blitt herrer. Ja, gi dere var blitt herrer, så dere kunne herske sammen med oss. Men meg tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte. For et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld. Dere er kloke i Kristus. Vi er skrøpelige. Dere er sterke. Vi er hedret. Vi er æreløse. Det var noen som var kommet så voldsomt ovenpå. De var har blitt så fulle av ånd og så fulle av seier og så svært. Så apostelen måtte si til dem, nei, kjære venner, det er ikke ved det tegn vi skal seire. Når vi er skrøpelige, når vi er svake, når vi er intet i oss selv, da skal vi seire, for ved korsets tegn skal du seire. Ja, ja, ja. Det er ille hvis det blir sånn at man syns man kan, vet, har alt ovenpå. Nå går det bra. Nå går det bra. Da må en frykte for hvordan det skal gå. For det er gjennom kors og trengsel Herren fører sine barn på veien frem imot himmelen. Og derfor skulle vi heller ikke si til folk, det vi som forkynner Guds ord, at du skal komme til å bli så, det skal bli så enestående. Ja, da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans, det er både sant og visst. Men det er ikke verdens glede. Og det er en glede som kjenner sorgen i seg. Det er smil gjennom tårer. Det er en vandring i hans følge som bar et kors, og du skal også bære et kors. Så skal du ikke miste motet. Du skal ikke miste motet om du synes at det er vanskelig å være en kristen, og korset blir tungt å bære. Mist ikke motet, sier jeg, for alt i verden. Mist ikke motet. Jeg leste en merkelig historie om en mann som drømte at han var kommet til himmelen. Han syntes han var klar over at han var ikke død, han var bare kommet på besøk. Altså, Og så viste de ham så mange rare ting, og han kom inn i et rom hvor det var en masse kors. Svære, tunge, forskrekkelige kors. Og så noen som så mye rimeligere ut. Og så ble det sagt til ham at nå kan velge et. Ta nå et som du syns. Du vet alle kristne må bære et kors. Ta nå et. Og han ga seg god tid, kan du vite. Og ville velge og vrake og tok omsider et som så nok så lett og greit ut. Og så sa han, jeg tar det. Og det gledet han seg over, for han hadde hatt så tungt et kors i sitt liv og bære, syntes han. Så tar jeg det. Og så ble det sagt til ham, du har valgt ditt eget kors. Det var det letteste Gud kunne gi deg. Ved dette kors skal du seire. Kingo synger, aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp tilskynder. Alltid er jeg støtt i tvang, alltid er jeg full av sang. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg iskjenket, søtt og beskt i livets skål. Sådan er mitt levnes mål under korsets tegn. Men, o Jesus, jeg vil be deg, hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få. La oss be. Herre Jesus, trofaste frelser, vi takker deg, vi priser ditt navn. Og Herre, kunne du bruke noe av mitt vitnesbyrd her i kveld til velsignelse for en sjel på vandringen hjemover mot himmelen. Jeg ville takke deg og led og styr oss så alle sammen gjennom verden. Ja, kjære Herre, led oss gjennom verden, kjære Herre Krist. Led og styr du ferden hjem til deg til sist. Amen.